Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulama saadet Trinity eetris. Tänase saate külalisteks on advokaati büroo Trinity vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaat Eli Täpp. Minu nimi on Aivar Undimägi ja tänase saate teema on kinnisvara ja kitsamalt juurde pääs kinnistutele ning kõik, mis sellega on oluline teada. Oleme saate jaganud kaheks. Esimeses osas räägime sellest, mida tähendab avalikult teelt juurde pääs kinnistule ja kas see on alati olemas, mida pidada silmas ostjana, kui juurde pääs või ole ja millised võimalused on juurde pääsu saamiseks. Samuti tutvustame sel teemal toimunud kohtuvaidlusi ja jagame soovitusi, mida pidada silmas omanikuna, kellelt soovitakse juurde pääsu mõnele kinnistule. Saate teises pooles räägime sellest, mida arendajad uute piirkondade arendamisel peaksid silmas pidama, millised kohustused võib kohalik omavalitsus arendajale infrastruktuuri rajamisel panna, kuidas saab kohalik omavalitsus aidata naabrite vahelisi tülisid lahendada või nende tülide tekkimist vältida. Selline on meie tänane plaan järgnevaks tunniks, mida tasub ostjal silmas pidada, kui juurdepääsu ei ole siis sellele kinnistule, mida soetatakse.
Tere ka minu poolt. Eks alguses tuleks kindlasti selles ostutehingus notari juures siis veenduda, et kas see juurdepääs on või ei ole. Notaril on ka alati kohustus kontrollida. Ja kui seda juurdepääsu ei ole, siis hea oleks ostjal veenduda, kas faktiliselt kinnistule ligi saab. Ehk et kas tegelikkuses see tee on sõidetav näiteks või mis moodi ta siis tegelikult sinna juurde pääseb. Ja kui see tee on faktiliselt olemas, siis ei teeks halba juba enne tehingut äkki selle naabriga ühendust võtta üle, kelle kinnistuda siis sõitma hakkab. Ja sellelt naabrilt küsida, et aga kas me äkki saaks ka selle küsimuse juriidiliselt korda, kas või näiteks selles samas tehingus, et tule teeme servituudi lepingu. Servituud tähendab siis õigust kasutada võõrast kinnistut enda huvides mingis konkreetses osas, näiteks siis selle tee alla jäävas osas. Ehk et sealt liikuda jalgsi autoga, vajadusel ka näiteks ehitussõidukitega, kui me räägime kinnistust, kuhu on plaanis midagi hakkada ehitama või renoveerima. Ja kui seda kokkulepet ei õnnestu saavutada, siis tuleb omanikul arvestada kohtuvaidlusega.
Jah, aga alati ongi mõistlik enne selle kinnisasja ostmist ja kaaluda läbi, et paratamatult see ju mõjutab ka selle lõppasmes selle tee saamise hinda. Ja et kui on võimalik saada naabriga kokkuleppele juba enne tehingut või ühesõnaga tehingu raamesse servituud seada, siis lõppasmes ei ole vaja ju kulutada täiendavalt õigusabile, mis paratamatult kohtuvaidlusega seondub, eks ole. Ja kogu ka see nii-öelda ebamääratus kohtuvaidluse puhul jääb olemata. Et üks asja on see, kui looduses see tee on juba faktiliselt olemas, et siis nagu üldiselt kohus jõuga kuhugi uude kohta teed rajada ei sunni, aga samas kui teed üleüldse ei ole, et ka palju selliseid nii-öelda põllukrunte ju müügis ikkagi on, et ka siis ei ole see, et kus see tee täpselt jooksma peaks üldse hakkama väga selge, et ka see juba nõuab nii-öelda täiendavat ressurssi, et see üldse kindlaks teha, et kus ja mis ja palju siis see kogu nali maksma läheb.
Ja noh, üks mõte veel, et võibolla enne, kui üldse ostja sinna tehingusse läheb, mõelda, et kas ostjal on rohkem vaja seda kinnistut osta või müüja. Et võibolla hoopis öelda müüjale, et jääd aja korda ja kui see servituut on olemas, siis läheme tehingusse.
Just mõtlesin, et kui müüjaks seda juurdepääsu ei ole või sellega mingi probleem, et ja müüja pole seda korda ajanud, no mis oleks loogiline, et ta võiks tõsta siis selle kinnistu väärtust, et siis seal võib olla mingi probleem.
See kindlasti on probleem siis, kui seda kinnistut tahta osta laenuga, sest et pangad olles õppinud eelmisest ehitusbuumist, ei anna enam naljalt kinnisvara ostmiseks laenu siis, kui avalikult teelt juurdepääs puudub, sest et sellega kaasneb igavene hunnik probleeme ja pärast on olnud juhtumid, kus ka pangapoole tullakse näpuga näitama, aga noh, teie arvates oli ju kõik korras, aga ütleme, et kui seda kinnistut pärast edasi ei õnnestu realiseerida, eriti kui ostataksegi kinnistu mingiks arenduseks ja pärast ei taha siis edasi, et potentsiaalsed kliendid osta sealt neid krunte või kortareid. Et seda praktikat viimasel ajal, et pank laseks läbi tehingu ja hüpoteegi kinnistule, millel ei ole juurdepääsu, paar aastat ei ole vist olnud.
Ja see pigem ongi siis küsimus sellest, et teatud juhtudel sellised täiesti kinnisvara vabad maad noh, on nagu nii raske pangast finanseerimist saada või see finanseerimine on nii väikses osas, et tihti peale on need paratamatult tehingud, millest, mis tehakse oma finanseeringutest, eks, et võibolla sealt siis ka see mure, et ostad kõigepealt investeerid palju, ostad selle krundi ära, kraabid raha kokku, eks, ja siis avastad ehitusluba, et näiteks ei saa juba ehitusluba, sest KOV ei anna või pank ei anna ehitamiseks laenu, sest et juurdepääs puudub ja siis sa oled juba selle investeeringu ära teinud, et siis on juba see lugu kordades nutusem kui enne tehingut, et see on kindlasti üks selline asi, millele tasub võimalikult vara mõelda.
Ja siin mind ei aita vist ka see, et ma saan öelda iljem, et ma ei teadnud sellest asjast, et pööram tagasi, et kui ma ikkagi ostan, siis ma ju peaks ennast kurssi viima, et kas sinna juurde või mille ma ostan, läheb tee või...
Ja arvestades meie notarite hoolsust ja seda, et kinnistuid saab osta ainult läbi notari, et ühelgi muul moel ei ole võimalik, siis üldiselt notar alati tehingusega selle märgib. Kui nüüd peaks juhtuma see äärmiselt ebatõenäoline olukord, et juurdepääsu ei ole ja notar seda ei märgi, noh, siis äkki võib olla, aga ka see on pikk kohtu vaidlus, et ma ei arva, et müüja oleks nõus vabatahtlikult seda kinnistut tagasi võtma. Ja seal on veel omakorda notari vastutuse küsimus ja ühesõnaga jamagu palju.
Ja oluline on siis ka, kui on mingi tee, mis sinna viib, et ma siis selgitaks välja, et kellele see tee kuulub. Eks?
Ja, et kas see on lihtsalt sisse sõidatud nii-öelda metsaroopad või see on ka päriselt tee?
Mm-hmm. Mis veel? Aga mis juhul tekivad on ju... Võibolla kõik on ilusti, see tee on olemas, aga ja ma võin seda kasutada või aga ikkagi tekivad konfliktid või vaidlused, et naabrid võivad neid tõlgendada teistmoodi.
Jah, eks inimeste arusaam sellest, mis on tema oma, mis on tema privaatsoon, on väga erinev. Et tihti võib ka olla nii, et vana naaber lubas sõita, kõik oli aastaid korras, ei nähtud ka vajadust, eriti kuskil ütleme maakohas seda vormistada, et noh, saab ju, toimub. Ja siis naaber müüb maha oma kinnistu. Ja uus naaber arvab, et aga võtta enam ei saa. Minu maa mulle ei meeldi ja seal võib kaalutlusi olla tegelikult erinevaid, et kas see naaber tahab raha saada, sest et juurdepääs on alati tasuline või naaber tõesti on siiralt õendunud, et tema taga huvist enam ei sõida, eriti kui faktiliselt näiteks saab kahest kohast ligi. Ja ega siis paraku, kui see mõistuse hääl ikkagi tööle ei hakka ja naabriga kokku ei lepi, siis kohtude tuleb ette võtta, kui seda juurdepääsu on vaja või näiteks siis, kui naaber, kes on hakanud takistama, takistab füüsiliselt, paneb ketid ette, paneb tõkkepuud ette, et ka seda on ette tulnud. Et näiteks omaniku vahetusega ühel hetkel avastad, et aga enam koju ei saa.
Eks mingis mõttes on ka see kasutamise nii-öelda otstarbe muutumine tihti selleks põhjuseks, miks naaber võib mingist hetkest otsustada, et ma enam seda teha ei luba. Et näiteks, et võib-olla varem liikus üle minu kinnistu üks naaber ühe autoga paar korda päevas, eks ole, aga nüüd kui sinna minu kinnistut hakkab kasutama rida uusi omanike, näiteks tulebki mingi uus arendus sinna või ehitatakse üks 10 maja juurde ja see koormus kasvab 10-kordselt, eks, et kellele siis meeldiks elada kuskil täitsa sellise tiheda kasutusega teelõigu kõrval, et see mõjutus nii-öelda sellest, et kas seda teed kasutab reaalselt üks majapidamine või 10 majapidamist on ka nagu oluliselt erinev, eks ole, et ka küsimus siis sellest, et võibolla isegi ongi mingis tasus nii-öelda kokku lepitud, eks ole, aga kas see mingist hetkest enam üldse katab seda negatiivset mõjutust, et kui 10 majapidamise igaühel neist käib, ma ei tea, prügiauto või kasutatakse üldse ehituseks mingisuguseid raskemaid masinaid, eks ole, see tee ju läheb katki, kulub, kes siis seda hooldab, kelle kohustus see on, et kõik sellised väiksed nüansid võivad ka pärast kokkuleppe nagu, noh, sõlmimist saada nii-öelda uuesti selliseks tüliallikaks juba varem kokkuleppin poolte vahel. Et...
Noh, siin muidugi, kui see varem kokkuleppe on mingit moodi saanud vormistatud, siis on natukene keerulisem sellel meelt muutnud naabril, ütleme, oma õigusi maksma panna. Kui see kokkuleppe on seni olnud suuline, siis siis avastadki end ühel hetkel tõkkepuu tagant .
Ja seal võib ka jah, konfliktid tekkida , et tõesti naabri arvas , et seal on selline , sõidavad võib-olla sõiduautod , mõni üksik , aga kui sa tahad hakata ehitama ja kui on vaja mingit suuremat transporti , siis see võib nagu lõpuks selle tüli , eks ju , põhjustada , et tee lõhutakse ära , keegi peab selle parandama .
jah , et noh , tihti ka need konfliktid tekivad sellest , et need , kes seda teed lõhuvad , võib-olla arvavad , et ah , veel ei pea tegema või see ei ole nüüd nii hullus seisus , et eks ta lõpuks nendele inimmuredele taandub .
Aga kui panna ennast nagu teise olukorda , et mis on teie soovitused , kui minu käest tahetakse mingit ligipääsu , ma ei tea , kõrvalkinnistule või et mis siis , mida mina peaksin nagu jälgima , et kui ma seda luba annan ?
Et noh , ütleme vaielda vaidlemise pärast ei ole mõtet , et kui see ongi faktiliselt üks ja ainus juurdepääs ja sealt on varem see käinud , siis proovida ikkagi tasus kokku leppida , et öelda , et olgu , ma juurdepääsu annan , aga proovida võib-olla seda tasu suuremaks läbi rääkida . Kui nüüd on alternatiive mitmeid või see olemasolev tee näiteks tõepoolest läheb mul tagahoovist lilleaiast läbi , aga kuskilt mööda krundipiiri saaks mõistlikumalt , siis pakkuda sellele naabrile välja , et tead , ma selle tee panen kinni , sest see minu eluolu häirib . aga kui sa mul mööda krundipiiri käid , noh , palun ehita sinna tee , võib-olla olla nõus ka neid kulusid natukene jagama ja saada sealt mingisugune lahendus kätte  sest et arvestama peab ka sellega ja seda nii , ütleme , naaber , kes tahab sõita , kui naaber , üle kelle kinnistu tahetakse sõita . et kui kohtusse juurdepääsu tulla küsima , siis juurdepääsu kohus määrab . et seda varianti , et kinnistule ei ole avalikult teelt juurdepääsu ja kohus juurdepääsu ei määra , seda ei ole võimalik . küll peab arvestama sellega , et kohus ei ole seotud selle asukohaga , mida siis juurdepääsu nõudja tahab . et ütleme , et ma võin tahta sõita keset krunti , ja nõuda seda juurdepääsu , kohus ütleb , et ei , keset krunti ei saa , saad mööda piiri . aga sellega , et juurdepääs määramata jääb , et sellele eriti siis omanikul , kes ei taha juurdepääsu anda , ei ole väga nagu suurt lootust . kui just ei ole , ütleme , teiselt poolt alternatiivset juurdepääsu , kus on , ütleme , mingi ringküla . juurdepääsu pole määratud ja kinnistu asub keskel . Et siis kohus hakkab vaagima , et kummalt poolt nüüd on , kust on tee parem näiteks või kus on vähem krunte , kuidas liiklus loomulikult toimib  et siis võib minna sellel ühel omanikul nii palju hästi , et üle tema kinnistu ei määrata . määratakse naabritele , teisele poole .
aga see , noh , kui mul on vaja juurdepääsu , eks , kui mul on selline kinnistu , et noh , siis ongi põhimõtteliselt naabritega vaja see kokkulepe , leidub kokkulepet ei saa , siis
kogus... siis on avaldus kohtusse , jah .
et siin muid nagu selliseid
siin muid ei ole ja ütleme niimoodi , et kui faktiliselt on juurdepääs olemas ja teda ei ole ainult juriidiliselt , siis tulebki see kogu kohtuvaidlus , mis on aasta-poolteist läbi käia , enne kui tuleb mingisugune esmane lahend selle kohta , et jah , juurdepääs tuleb anda siit ja sealt . kui see faktiline juurdepääs on takistatud , ketid ees , ma ei tea , autod risti ette pargitud , siis saab kohtust küsida ka esialgset õiguskaitset , ehk et seda , et ka kohtuvaidluse ajaks saaks faktiliselt oma kinnistule ligi . seal küll peab olema ka mingi põhjendus , miks mul on vaja kohtuvaidluse ajaks ligi . ehk et kui mul on lihtsalt põllumaa , mida ma ei tea , see lihtsalt seisab mul tühja . siis kohus ilmselt ei anna seda juurdepääsu , sest kohtuvaidluse ajaks ei ole põhjendatud . kui ma seal elan ja ma ühel hetkel ligi ei saa , siis kohus ütleb , et ka vaidluse ajaks tuleb see juurdepääs tagada . kui teine naaber selle peale ei taltu , saab abi politseist ja kohtutäiturilt , kes siis ka jõuga selle juurdepääsu avab . ja seda on praktikas juhtunud .
see tekivad juba sellised päästeamete ja kogu see teema ka või see...
Nojah , ütleme niimoodi , et kui ka on eratee või erakasutuses , erakrundil olev tee , siis operatiivsõiduks seaduse järgi peab alati läbi saama . aga kui seal on faktiliselt kivid ees , siis noh , ega meil päästeautod lennata ei ole veel nagu kunagi osanud , et siis jah , seal võivad ka need probleemid tekkida .
et seal üldiselt ongi nii , et kohtupraktikas öeldud , et täituril on võimalik põhimõtteliselt alguses siis määrata sunniraha , eks proovida selle kaudu motiveerida ja siis enam selleks kolmanda isikuga sekkumiseks justkui uut vabatahtliku täitmise tähtaega ei olegi vaja anda , et põhimõtteliselt nii kui sa jätad trahvi maksmata , sul oli võimalik vabatahtlikult see tee vabastada , sa seda ei teinud , siis tullaksegi kohe ja tehakse nii-öelda jõuga see tee lahti
jah , et ka Pealtnägijas me vist oleme näinud siin millalgi kevade poole , kus käidigi kohtutäitur koos siis mingi kopamehega ja tee oli lahti . Natuke ekstreemne , aga kui muud moodi naaber aru ei saa , siis pole valikut .
aga räägime nüüd , milline on see kohtupraktika Eestis olnud või mis need kuidas need vaidlused on lahenenud , kui on tekkinud ? No osalt juba viitasite , et tee saab või juurdepääsu saab , aga mis siin silmas pidada ?
Et eks üks hästi suur osa sellest vaidlusest on tasu suurus , mis selle tee kasutuse eest siis tuleb välja käia . Et Riigikohus on kohtupraktikaga pannud paika , et tasu koosneb kolmest elemendist , maamaks , talumiskohustus selle eest , et piiratakse siis omandiõigust oma kinnistul ja hooldamiskulud . Ja väga tihti ei olegi probleem naabrite vahel nii palju sellest , et kas võib sõita , vaid naaber ütleb , et jah , sõita võib , aga see hüvitis , mida pakutakse , on naeruväärselt väike . Kohtupraktikaga enamasti kipub see hüvitis olema üks , ütleme , 200-300 eurot aastas . Ja seda , kui vaadata teid , mis on võib-olla kruusateed , kehvas seisukorras teed , mida rohkem sõidetakse , seda rohkem lähevad katki , siis need , üle kelle kinnistu sõidetakse , arvavad , et noh , sellest ei piisa , sest et sellesama 300 euroga aastas tegelikult seda teed ju korda ei tee . Et meil on ka praktika , kus siin Tallinnas Kalamajas oli siis ühel krundil , algselt oli kaks hoonet , üks nii-öelda tee ääres , teine taga , sissepääs läbi hoovi , omal ajal jagati see krunt pooleks , nii et tagumisele enam teele väljapääsu ei olnud . Ja vaidlus taanduski sellele , et kui palju siis tagumise maja , kas seal oli 8 korterit , peaksid siis esimesele majale kokku maksma . ja lõpuks kohus leidis , et 400 eurot aastas korterite peale jagatuna teejupile , mis oli 15 meetrit pikk äkki , et vot see oli õiglane tasu .
aga see tasu on siis see , et on nagu selle tee parendamiseks mõeldud , et ma selle raha eest teen , või ka hooldamiseks , et kui on , ma ei tea , talvel vaja lükata lund ära või et see peaks selle summa nii-öelda sees olema ?
No kui seal ka see hooldus on , siis peaks see summa olema suurem mm. tihti ikkagi ka nendel teedel lumehoolduse teeb ikkagi ju kohalik omavalitsus mm. . Et isegi siis , kui nad ei ole avalike teedena kasutuses , siis kui seal vähegi keegi elab registreeritud elukohaga , siis teed lähevad , lumehooldus läheb KOV-ile  aga see on kindlasti element , mida silmas pidada , et kui seda tasu suurust vaielda . Ja siin peab ka see võib-olla meeles püsima , et kohus ise ei saa seda tasu väga hästi määrata . Et see pool , kes seda tasu tahab , peab ütlema , kui suurt tasu ta tahab . Sest et kui see üle kellegi kinnistu ei ütle , siis arvutabki kohus välja selle , et okei , maamaks on mõned eurod ja sendid , natukene omandiriive eest ja noh , võib-olla õige veidi siis selle hoolduskuluks . Et siin peab olema siis see omanik , üle kelle kinnistu sõidetakse , ise üle keskmise aktiivne seal vaidluses ja ise siis ütlema , mis tema hinnangul tema õigusi ei riiva nii palju ja võimalusel ka mingid tõendid sinna juurde panema . Näiteks kas või seesama , kui palju kulub sellele teejupile aastas parendamiseks killustikku , mis see maksab , ja kui palju on siis neid kasutajaid jagada vastavalt proportsionaalselt . Kusjuures silmas peab pidama , et kui see naaber ka ise seda teed mööda sõidab , siis ka temale langeb osa hoolduskulust . Et ei ole siis niimoodi , et kui
kinnistust ,
jah , et tagumine maja maksab kõik , et kui ka see esimene maja tegelikult kasutab , siis ka tema proportsionaalselt seda hoolduskulu kannab .
Aga kuidas , noh , kas pannakse ka siis kohtuotsusega paika , kuidas ta võib muutuda ajas , et ma ei peaks iga aasta selle tasu suurust minema kohtusse vaidlema ?
Kusjuures selle kohta oli just üks Riigikohtu lahend , mis ütles , et see indekseerimine tegelikult võiks justkui olla , aga jättis lahti , et mis see indeks võiks olla , ütles , et tarbijahinnaindeks see kindlasti ei ole . Ja siis ringkonnakohus vaagis ja mõtles , et mis see indeks siis võiks olla ja kaaluti seal , et kas maamaksu tõus võiks olla see indeks või kas näiteks keskmise töötasu suurus võiks olla siis see indeks ja leiti , et need ka ei sobi selleks indeksiks , ehk siis Riigikohus on öelnud , et indeks võiks olla , aga mis see indeks on , seda me veel hetkel ei tea .
see peab selguma siis järgmistest vaidlustest .
ilmselt jah , või ma ei tea , inflatsioonimäär äkki . Et ega seda ei tea jah , ja enamus lahendeid siiamaani tegelikult pigem panevad ühe fikseeritud summana ja niimoodi ta tiksub , et
kõige mõistlik oleks tegelikult mingisugune indeks panna , eks , et noh , tegelikult on see ju , see on väga koormav selle siis nii-öelda koormatud kinnisasja omanikule on ju , noh , kelle kinnistu sõidetakse mm-hmm. et mine muudkui vaidle on ju , kui asjaolud muutuvad , on ju , et elu ju kogu aeg läheb aina kallimaks , eks , et see praegu ka määratakse sul see üks tasu kindlaks , pärast see teehooldus on, teehooldustasu tõuseb umbes eks iga aasta on ja, või lume või libeduse tõkke on ja, aga sinu see saadav tasu on, on ikka selline nagu on, et,
Ja sellega on ju üks alternatiiv veel, mida ka riigikohus on jaatanud, et võibolla vältimaks neid vaidlusi eelkõige hooldustasu üle, et maamaks ja talumiskohustus omandiõiguse riive eest, need on igal juhul tasumisele kuuluvad, aga kohtulahendiga võib panna ka siis juurdepääsu vajavale naabrile kohustuse hooldada kogu teed. Ja sellisel juhul ta sellest ei maksa, vaid ta peab ise teed hooldama. Seal on omakorda lihtsalt see probleem, et mis siis saab, kui ta ei hoolda. Et sellel ei ole lahendust, et seda juurdepääsu uuesti kinni ei tohi panna, nii kui naaber paneb juurdepääsu kinni, tuleb kohtutäitur ja teeb selle lahti ja siis on ikkagi meil uus kohtuvaidlus.
Ja see hooldamine, et mis see endast sisaldab, see võib olla eks erine arusaam.
Et kui heas kvaliteedis siis see tee peab olema ja kui kõvakattega või kui auklik, kui tolmav.
Jah, et võibolla naabril on suur auto või nii väga ei hooli sellest tolmamisest on ja Et tema arust on see täiesti kasutuskõlblik on ja teisel on pidev mudam ülgas maja kõrval, eks, et jah, selline raske olukord.
Et jah, tega ideaalset lahendust ei olegi, et parim on ikkagi kokkuleppe.
Kas ma saan veel kuidagi mingid piirangud panna, see sama tolmamine, eks, et panna mingid liiklus või kiiruse piirangud näiteks sellele teele, et kui see on minu oma, siis
võib,
ma saan eks,
jah, võib seda ikka, teha. Et seda võib reguleerida nii-öelda mõistlikkuse piirides, et ütleme, 5 kilometri tunnis märk ilmselt oleks ebamõistlik, aga seal 20-30 sõltuvalt tee olukorrast, jah. Ja eks me niikuinii ju liiklusseadus kohustab meid ka teeoludega arvestama, et kui ongi väga kehvas seisus tolmav kruusa tee, siis seal ka 50-60-ga, kui just pole rallisõit, ei tasugi sõita. Ja ka see omakorda on ju tülitallikas naabrite vahel, et üldiselt siis ka see naaber, kes juurdepääsu tahab, et rohkem inimlikust. Et see hoiab hästi palju probleeme tegelikult ära.
Et selle hästi lahtise regulatsiooni mõte ongi inimesi ikka suunata kokku leppima, et ei olegi paremat imeravimit kui see, et saage hästi läbi ja olge mõistlikud, et te endal ise ju igapäevaselt seda teed kasutate ja suhtlete ja peate läbi saama, et naabrite vahel on see tihti selline konfliktid kerged tekima ja läheb meelest ära, et tegelikult me ju eksisteerime igapäev nende kõrval, et
Ja kohtuadvokadi suust või võibolla kõlab natukene niimoodi naljakalt, aga ega kohtuvaidlus on see viimane tee, mida ette võtta ja kohus ei anna kunagi parimat lahendust. Et kohus otsib seda mingisugust optimaalset kirikut keset küla, aga see vahel võib ka nendes vaidlustes natukene vildakas välja kukkuda. Lihtsalt sellepärast, et kohus paremini ei saa.
Kui palju või kui pikalt need kohtuvaidlused võivad üldse kesta või tundub, et ta võib olla see hästi lihtne vaidlus? Niimoodi eemalt kuulates, aga et kas see nagu ajaliselt, et ka seda arvestad, kui ma nüüd olen väga jäik, et siis...
Ega vaidlus ise ei olegi väga keeruline, aga arvestades kohtute koormust, siis lihtsalt seni, kuni ta jälle kohtuniku laual oma järjekorras jõuab, siis see võtab kindlasti aega. Et ma arvan, et esimese aastme lahendi nii alla aastaga saada on väga hästi. Pigem on see 1,5 Ja sinna veel, kui emb-kumb pool rahul ei ole, tuleb üks kaebus otsa, veel vähemalt 1,5 aastat. Aga tõsi on jah see, et kohtuvaidlused väga keerulised ei ole, et üldiselt on avaldus, vastus, kohaliku omavalitsuse seisukoht, selle ka kohus alati küsib, siis tavaliselt tahab kohtunik ise käia koha peal vaatamas. Et need on ühed sellised erandlikud vaidlused, kui tavaliselt meil on kohtuistung kohtusaalis, siis seal teeb kohus nii-öelda väljasõidu. Ja käibki ja jalutab selle sama juurdepääsu läbi, ise veendumaks, et kaardi peal võib meil olla üks asi ja reaalsuses täitsa teine. Et mul on endal näide tuua, kus oli kaks alternatiivset varianti. Kaardi peal mõlemad suurepärased. Läksime koha peale, üks endast kahest läks läbi naavri roosi aia. No ei saa ju sealt juurdepääsu teha, kuigi kaart just kui lubaks. Ja siis sealt, kui pooled tahavad, teeb kohus kohe päris istungi, kus siis saab veel kord ära kuulata ja teeb otsuse. Aga lihtsalt need järjekorrad ja need ajavahed iga toimingu vahele jäävad pigem ka üks pikad.
Kas need vaidluste põhjused on nad nagu peamiselt selles, et on mingid sellised vanemad kinnistud majad, kus võibolla ka ei olnud dokumentatsioon, kõike on mingid harjumused tekkinud, eks? Et me nagu võibolla jälgigi seda, et mis peab olema, vaid me oleme harjunud kuskilt käima, sõitma, või on ka nende uusarendustega selliseid
probleeme ? Täitsa mõlemat, et on ka nii neid vanu, kus on aastaid, ei olegi seda vaja olnud, nüüd äkki mis iganes põhjusel ehitusloa tõttu, laenu tõttu on vaja ja naaber võib-olla hästi ei saa aru, et mis mõttes ja miks. Ja teisalt on need õnnetud eelmise ehitusbuumi aegsed arendused, kus arendaja võttis eraldi krundina tee, lõpuks kaotas selle vastu huvi, müüsta maha mõnele ettevõtjale, kelle kogu äri seisneb selles, et ostab teid kokku ja need kinni paneb. Ja siis sealt on need probleemid hakkanud kerima, et pigem ma vist isegi ütleks, et ülekaalus on need arenduste probleemid. Et tavaliselt nii-öelda üksikud naabrite vahelised erimeelsused pigem lahenduse leiavad.
Jah, et seal ongi, kui on osapooli kaks, eks on ka see kokkuleppe leihmine nagu lihtsam, et suur arenduseks puudutabki korraga hästi palju inimesi ja siis ongi see nii-öelda kokkulepete lahenduste leihmine ka raskem, eks, et sellises, ja muidugi selliste teede puhul tulebki see nii-öelda uue omaniku rikastumise soov ka, eks ole mängu, et tal lihtsalt ei olegi huvi seda, ma ei tea, milleks iganes ise kasutada, vaid huvi ongi seda tee kasutamise hüvitis saada, ja et muu majanduslik eesmärk tundub puuduvat, et siis see on juba ju eos suunatud nii-öelda selle vaidluse tekkimisele, et võib-olla praktikas nagu arvu poolest ei pruugigi neid nii palju arvuliselt rohkem olla, aga lihtsalt, et seal see vaidluse tekkimise protsent on nii palju kõrgem.
Te kuulates, mulle tundub, et väga selline rikastumiskoht see ikkagi ei ole, et ma nüüd omandan kuskil mingi tee ja siis hakkan elanikele tingimusi esitama.
Jah, pigem väga mitte, et kohtud üldiselt sellist väga pahasusus käitumist pikalt ikkagi toimuda ei lase, et sinna siis tulevad peale need esialgsed õiguskaitsed, et kui need omandajad ikkagi hakkavadki jõuliselt kodudesse juurde pääsu takistama tõkkepuude või kividega ja üldiselt jah, et kohus püüab siin ka seda õiglust tagada, et päris sellist äri me ikkagi Eesti Vabariigis hästi lubada ei taha.
Aga kui lihtne on üldse, kohus teeb oma otsus ära, et kui palju tuleb seda, et tegelikult seda otsust ei järgiteks, et ma, mul on just kui õigus, aga need kivid ikkagi kuhugi ära ei kao või ma pean nägema veel tükati vaeva, et see kohtuotsus reaalselt ka ellu viiakse.
Eks see sõltub selle kivi paigalda ja rahakoti paksusest, et nagu Eli enne mainis, et kohtutäitur teeb sunniraha hoiatuse, mis siis on maksimum summast, on seal ligi 1700 eurot, kui ma ei eksi, on sunniraha maksimum määr. Ja selle mõte on, et kohtutäitur annab tähtaja, tee vabastada ja hoiatab, et kui seda ei tehta, määra on sunniraha kuni 1700 eurot. Ja ta võib selle igakordse rikkumise puhul teha. Et ma ei tea, kord nädalas 1700 eurot maksta, vist läheb lõpuks kalliks.
Jah, päris kalliks, jah.
Et ei ole minu praktikas küll olnud, et pikalt ikkagi on need kinni, et lõpuks taltutakse ja pääsu väga ei ole.
Nüüd võiks edasi rääkida arendajate ja omavalitsuste suhetest, et mis siin on oluline, mida nagu tähele panna, kui palju saab nagu omavalitsus sundida arendajaid mingid asju tegema.
Eks siin ongi see, et eelmise buumiaja õppetund, et just see sama, millest me siin eelmine saate pool rääkisime, et kus see teema on jäänud siis arendaja nii-öelda omandisse, kes on siis hiljem pankrotistunud ja siis keegi kolmas on selle sealt hiljem omandanud, et see ongi tihedalt nüüd ka ilmselt kohalikele omavalitsustele kandadele astumas ja probleeme tekitamas ja tegelikult on ju võimalik planeerimismenetluses sellise olukorra tekimist üldse vältida, et aina enam hakkabki saama siis kohalikel omavalitsustel nii-öelda tavaks see, et ja see ongi ka selline õige halduspraktika, et juba planeerimismenetluse käigus määratakse, et kus need teed hakkavad jooksma ja pannakse näiteks siis mingi detailplaneeringu kõrvaltingimuseks see, et arendajal tuleb need teed välja ehitada ja hiljem siis ka et kasutusloa saamise näiteks eeldus on see, et see on ka vallale üle antud.
No just, sest et ainult välja ehitamisest on vähe tolku.
Just, et oluline ongi see, et kohalikul omavalitsusel on tegelikult siin hästi suur mänguruum ja sellest mänguruumist tulenebki see oht, et isenesest saab küll kohalik omavalitsus valida, et kuidas ta siis täpselt selle lahenduseni jõuab, eks, et need teed lõpuks tema omaks saavad, kas ta ehitab need ise, paneb selle kohustuse siis arendajale, et aga noh, lõpuks nagu oluline on ka see, et see ei jääks ainult kirjas nii, et reaalselt ka, et kuidas siis tagada see, et need kohustusi ka lõpuks täidetakse, et tõesti, et ma ei annagi enne ehitusluba, kui teed on tehtud näiteks ja üle antud või ma ei anna enne, noh, kasutusluba on tegelikult juba liiga hiline faas, et siis sa oled just kui annud ju inimesele õigustatud ootuse, et ta saab sinna mingi asja püstitada ja seda hiljem kasutada ja siis juba, noh, et ütleme niimoodi, et hea haldus võiks selle ikkagi võimalikult varases etapis noh, korda jääda, eks ole. Et
kui palju on nagu omavalitsused või kui levinud see on, et nad ikka tahavadki võtta need uued teed enda omandusse üle? Et ma kujutan ka ette, et ega see arendal noh, on see ju hea, kui omavalits võtab nad ju peavad seda siis korras hoidma ja tulevikus
remontima. Ja arendajal on ta muidugi ühest küljest hea, aga ega kohalik omavalitsus enamasti selle teest ju maksta ei taha. Et ta tahab, et arendaja selle oma kulu ja kirjadega välja ehitab ja siis kohalik omavalitsus selle üle võtab. Või ka siis see näide, kus juurdepääsu vaidus on juba tekkinud jällegi üks ringküla Harjumal. Ja teed kohalik omavalitsus väga-väga tahaks endale. Aga enne tehku naabrit see teekorda.
Telulisi näiteid igasuguseid. Et noh, ja tegelikult ongi nii-öelda saanud hästi noh, siin Harjumaa lähistel just valdades tavaks see, et arendaja uut arendus planeerides ikkagi noh, võiks ja peaks arvestama sellega, et sinna kuludele lisanduvad ka need teede kulud. Et see paistab olema tegelikult see uus tuleviku suund, kuhu meie kohalikud omavalitsused pööravad, eks. Ja tegelikult noh, ega ei saagi ette heita, et arvestades neid muid teede eraomandisse jätmise muresid, olekski õigem tegelikult ju lahendada see küsimus oppis avaliku õiguse kaudu ja kohaliku omavalitsuse abiga, et noh, et ongi üks asi, nagu me eelmises pooles rääkisime see, kui on näiteks kaks naabrit, kes oma vahel vaidlevad ja tahavad kokkulepet saada, aga kui me räägime ikkagi tervest suurest arendusest, eks, ja sealt siis nende üksteise panu servituutide tekitamist, noh, servituutide seamisest ja tasudest ja nii edasi ja nii edasi, ja siis tegelikult see eraõiguslik servituut ei pruugi noh, kõigi osapoolte huve lihtsalt tagada, seda teede korrashoidu ja nii edasi ja nii edasi on ja et tegelikult õigem olekski, et planeeringu menetluses juba määratakse ära, et siia saab rajatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud tee ja siis hiljem ei olegi üldse vaja naabritel omavahel kiselda.
Ja, et, ja need õiguslikke variante on väga mitu, kuidas seda saab teha, et kas ta ongi eraldi teemaa, mis on kohe algusest peale KOV-i omanduses ja arendaja väljaehitamiskohustusega või on ta sundvaldusega pärast, et algselt on ikkagi KOV-i oma või on ta ka sundvõõrendamisega, et seal on võibolla natukene juba iga kohalik omavalitsus enda maitse asi või ka natukene, mis see faktiline olukord enne on ja kuidas seda kõige paremini lahendada. Aga üldiselt jah, need planeerimisspetsialistid peaksid ja võiksid sellele mõelda enne, kui see asi üleüldiselt ka detailplaneeringu kinnituseni jõuab.
See on kõik oluline, eks, et kui sinna kinnistu osta või maja, et vaadata ära, et mis moodi siis selles arenduse sees on nende teede infrastruktuuriga.
Mõistlik oleks jah, et kas ta siis on tõesti mingit pidi servituutidega leidnud lahenduse või on seal vald olnud asjalikum ja aktiivsem ja natukene rohkem nüüd elanike huvides ära teinud, et siit võiks ka öelda, et valla üks ülesanne on ju tegelikult tagada nüüd heaolu sellele laiale valla kodanike ringile, et ka ära hoida neid naabrite vahelisi vaidlusi või ka seda olukorda, et tulebki see nii-öelda ärimees, kes selle tee ära ostab ja siis on ports elanike, kes muuhulgas on ka valla peale pahased, et miks te nüüd selle niimoodi sündida lasite.
Ja et see mure tulebki ilmselt sellest, et see kohalike omavalitsuste tase on hästi ebaühtlane, et seadus näeb küll need võimalused ette, aga ega ükski norm ei ütle, et kohalik omavalitsus peab nüüd sellega seoses käituma nii naa või kolmanda moodi, et see ongi jäetud nii-öelda selleks enesekorraldusõiguseks ja paratamatult on siis valdu, kes saavad sellega paremini hakkama ja valdu, mis valivad nagu teise tee on ja et...
No oskate tuua, julgete tuua siin kohe ka mingid näited nimetada vallad kuulajatele, et ma tean, kus on asjad hästi, et kui ma endale elukohta valin, siis...
ei, me vist pigem nüüd nii detailseks ei läheks, et neid näiteid nii häid kui halvu on tegelikult igalt poolt, et lihtsalt mõni vald on natukene võimekam, mõni vald on võibolla ka natukene rohkem eelmiste vaidlustega pihta saanud, et siis nad oskavad tulevikus natukene rohkem läbi mõelda, kuidas seda teha, aga tõsi ta on, et see probleem on siin Põhja-Eestis suhteliselt võibolla rohkem levinud kui mujal väiksemates piirkondades, aga seda ka mõneti loogiliselt sellepärast, et siin on ka neid arendusi rohkem, inimesi rohkem ja siis statistiliselt lihtsalt juhtub siia rohkem.
Jah, ja üldse tegelikult ka nii-öelda, noh, kui siin Harjumaa lähivaldadest rääkida, eks, et miks need mured on, et üldiselt, noh, planeeringud, osa planeeringud on lihtsalt nii vanad, et nendes juba ei olegi, see, noh, sellel ajal selle küsimuse peale ei mõeldud, eks ole, ja et mõni niuke noorem vald, kus on hakanud see asustus alles nüüd tekkima, nad alles kehtestavad neid muud kui neid uusi planeeringuid ja siis need hoovad või teadmine, kuidas seda paremini teha on lihtsalt nii palju parem, et natuke nagu mõelda võib-olla ka selle peale, et minu tulevases kodus, mis aastast seal need planeeringud kehtestatud on, eks ole, et kas see võib olla koht, mille peale tollel hetkel lihtsalt ei osatud mõelda.
No just, et mõnel vallal on võib-olla natuke rohkem võimalus teiste vigadest õppida ja mõni on jälle ise olnud sõnnetu, kes on pidanud seda ise enda siis kokku keetmata suppi sööma, ütleme nii.
Aga kui vald ei taha võtta teed üle, siis ongi neil kohalikel inimestel siis võimalused teevad mingi ühistu ja hakkavad ise siis seda nii-öelda majandama või?
Jaa, aga see on ka päris problemaatiline, et ka sellest on nüüd mõni aasta tagasi siin ka täitsa Tallinna lähedal oligi üks rajoon, mis sellise MTÜ tegi, panid vaata tõkkepuud ette ja leidsid, et kõik elanikud sõltumata sellest, kas nad on selle MTÜ liikmeks astunud või ei ole, on nüüd kohustatud kindla summa igakuiselt ühistule maksma, küll valgustuse tõkkepuu lumetõrje eest ja riigikohus ütles, et päris nii ei saa. Et kui siik ikkagi selle MTÜ liige ei ole ja kõiki neid nii-öelda tulesid ja vilesid kinni maksta ei taha, siis seda kohustust ka panna ei saa, et MTÜ ei saa seda teed mingis mõttes omastada, et ütleme siis nii.
Et sa ei saa tekitada sellest arendus sellest vanglat, kus on tõkkepuu mingi tagu.
Ei, ise enesest seda tõkkepuu võib tekitada, aga siis tuleb ka kõikidele naabritele tagada juurdepääs ja kui nad leiavad, et nad nii-öelda selle lisaluksuse eest maksta ei taha, siis nii ongi.
Et siis kohustada ka ei saa.
Jah, et võib küll paluda, jah, et kasutame ja palun, siin on need juurdepääsuvõimalused ja puldid ja võtmed, aga jah, öelda, et nüüd nad peavadki selle eest igakuiselt mingit tasu maksma, siis ei.
Aga milline on siin nagu selline kohtupraktika või mis puudutab just suhteid omavalitsustega ja arendajaid?
Pigem on olnud seda vaidlust, et minu küsimusi tekinud, et kas vald saab kohustada mind arendajana siis ka need teed välja ehitama või on see näiteks liialt koormav või just kui mul puudub ootus või ma ei osanud seda ette näha, mul võib selline kohustus tekida, kui vald keeldubki reaalselt ehitusloa andmisest põhjusel, et sa ei ole nõus võtma seda teede välja ehitamise kohustust, et kas selline keeldumine on siis õiguspärane või mitte. Ja noh, siin on ka mõnel vallal rohkem praktikat kui teisel, üldiselt ikkagi üsna lapsekingades see selline, noh, ütleme niimoodi, et see on ikkagi viimaste aastate praktika, mitte nagu aastakümneid, et see tõttu ka nii-öelda kohtupraktikat veel ei ole võib-olla jõudnud nii palju tekkida, aga ka on vaaginud seda näiteks õiguskantsler ja leidnud, et isenesest võib selline kohustuse panemine olla põhjendatud, et eelkõige ka see tõttu, et kui hakkate ehitama kuhugi uut suurt arendust, siis nii-öelda nende teiste teede ja kogu muu infrastruktuuri kasutus just kui kasvab ja siis selle tee välja ehitamisega on siis võimalik nii-öelda sellele kohalikule kogukonnale mingis mõtteski tagasi panustada ja nii-öelda hüvitada seda uut suurenevat muud halduskoormust.
Aga noh, ütlema ka, et selleks, et see mõistlik oleks ja et kohtust ei tuleks lahendit, et see on äärmiselt ebaproportsionaalne, peab ka see väljaehitamiskohustus olema mõistlik, et ei saa võibolla päris kuskile külasse nõuda neljarealist maante kvaliteediga teed ja ma ei tea, mingid jalakäijate tunneleid, et noh, nii-öelda mõistlikult proportsionaalselt lähtuda sellest, mis tegelikult eluliselt on vajalik.
Aga noh, on ju ka teisi nõudeid, lisaks teel, eks ju mänguväljakud, muud asjad, mida omavalitsus saab.
Ja samamoodi, eks ta sellesse ühte potti üldiselt läheb, et see üldine infra, et on ta siis valgustus, mingid muud kommunikatsioonid, tõepoolest on olnud juba kohustusi näiteks mingid maante maha sõidud välja ehitada, kui muu arendus on eragetes muidu, et eks ta kõik tegelikult selle sama reegle alla läheb.
Üldiselt ma väga siin arendajana vaielda omavalitsusega, mul siin väga suurt võimalust on mõtet ei ole ainult selle üle, et kas see kohustus on siis nagu mõistlik, eks, et tõesti ma ei pea tegema kullast
käsipuid,
eks, et aga...
Jah, ega vist väga, kas vaidlus suures plaanis midagi juurde ei too ja peab ka arvestama, et kuni see vaidlus käib, siis ehitada ju ka ei saa.
Ja tegelikult ongi ju üldiselt arendajad toimetavadki ka, kuidagi on sattunud niimoodi, et on ikkagi mingid eelis piirkonnad või ühes piirkonnas mitu arendust või et ühesõnaga, et see koostöö on ju selline pikema vaatega, eks, et kas ühe sellise takistuse pärast siis nii-öelda lasta kogu suhe uppi.
Mis muidugi ei tähenda seda, et kui vallalt tulebki äärmiselt ebaproportsionaalne nõudmine, et siis selle peaks alla neelama, aga nii-öelda vaielda vaidlemise pärast, et võt mina nüüd selles arenduses seda teed välja ei ehita, sest et kuri vald seda nõuab, et noh, see nõue ilmselt väga perspektiivikas ei ole.
Aga sellise nagu ülekohtuest ma olen kaitstud, et kui on mina arendan ja mu kõrval on teine arendaja ja seal teisel arendal on võibolla paremad suhted vallaga, et siis võib vald minule esitada erinevaid nõudmisi, et lihtsalt seda projekti venitada nii kaua, kui konkurent valmis saab.
Vallal on ikka ka kohustus tegelikult kõiki võrdses positsioonis olevaid isikuid võrdselt kohelda, et haldus peab ikka vastama siis seaduses on ette nähtud ikkagi, et vald ei ole nüüd ka oma toimetustes piiramatu, et haldusel on ikka ka väga palju ette kirjutatud, et millele kõigele peab nende otsustusprotsess ja otsus üldiselt vastama, et nad peavad seal kõigi huve kaaluma ja väga täpselt ära näitama, mis on see nii-öelda suurem hüve, mis on need üldse kriteeriumid, siis nii-öelda, mis sellise otsustuse tingisid, et see põhjendamiskohustus ja huvide kaalumise kohustus ja on ikkagi väga-väga põhjalik, et päris sellist oma suva meil ükski haldusorgan teha ei saa, et selle eest on isik ikka kohtukaudu kaitstud.
No just, et kui ikkagi selgub, et on väga ebavõrdsed nõudmised kahele kõrvalarendajale, et siis üldiselt neid, seal on võibolla koht, kus tõesti tasubki minna kohtusse ja oma õigust taga nõuda. Aga noh, jällegi seal peabki olema põhjendatud arusaamine, et tõepoolest õigusi riivatakse, mitte siis see arusaamine, et tahaks odavamalt läbi saada ja seda teed või valgustust või mänguväljakut mitte välja ehitada.
Mis te veel saate, lõpetas, kui meil hakkab saata aeg läbi saama, et kas on veel midagi, mis te soovite just nende arendajate omavalitsuste suhete osas rääkida või ka nende inimeste seisukohas, kes sinna uutes arendustesse lõpuks elama asuvad?
Elanikele soovitakski vaadata, et ikka arendaja võiks teha kõik võimaliku enda poolt ära, et ostjana eks ei ole ka kohustust osta, et enne kui sa oled asja omanikuks saanud, on veel võimalik ju paluda müüjal see asja korda teha, eks, et
Või siis sinna lepingusse panna juurde arendajale näiteks kohustus kindlaks kuupäevaks, et oleks välja ehitatud ja kui ei ole, siis kas leppetrafid või eraldi lepingus taganemise alus. Et küll tihti tava inimene võibolla ei taha poole aasta pärast hakata uuesti välja kolima, kui ta on ostnud, aga sellise variandi võiks endale ikkagi jätta, et kui ka ütleme aasta pärast ei ole seda teed ja arendaja ei suvatsegi seda teha, siis et tekiks võimalus see tehing tagasi pöörata. Ise asi, kas sellest arendajalt aasta pärast midagi juba võtta.
Jah, et kas seda arendajat siis on.
Ja arendajal kindlasti soovitakski enne siis selle arendatava krundi ostmist kuulata maad, et kuidas siis selles kohal, konkreetses kohalikus omavalitsuses asjad käivad, kuidas seal üldiselt on kokku lepitud, sest noh, üldiselt ikkagi see halduspraktika on ühtlane, et kui ühelt on sellist asja palutud, siis tõenäoliselt, et sinult palutakse on väga suur, peabki nii olema, eks? Et ka teha oma kodutöö enne asja ostmist, et alati see investeering eelnevalt enne probleemi tekimist tasub lõpuks ära, et tuleb lõpuks kokkuvõttes odavam.
Ja ostjana kindlasti arvestada ka sellega, et noh, see summa, mis tegelikult sinna kinnistolla läheb, on ta siis laenukohustus või mingis mõttes võib-olla veel nukramalt oma säästudest, et iga selline probleemne kinnist ei ole nii likviidne, kui me tahaks. Et võib-olla ei tasu endale sellist roosilist pilti maalida, et kui väga halvaks läheb, küll lihtsalt maha müün. Jaa, küll ta lõpuks läheb, aga ta läheb nii palju madalama hinnaga, et seal see rahaline kaotus on lihtsalt väga valus. Et pigem mõelda, et kas ma seda probleemset kinnistud, kus mingid asjad on veel lahtiselt tahan või ma ootan natukene, lasen arendajal korda teha või kui ma näen, et sealt arendajalt ei tule seda, no siis võib-olla tasuks mingit muud kinnistud vaadata,
Jah, sest valikud...
Valikud on ja võib-olla on parem natuke kauem oodata ja siis pärast mitte käia aastaid kohut. Et meil on näiteks kahjuks ka näide, kus ostja taganes, nõudis arendajalt tagasi sissemaksu ja leppetrahvi, kohus rahuldas selle nõude ja meil ei ole mitte midagi selle kohtuotsusega peale hakata, sest et arendajal ei ole enam raha. Ja noh, ostja võib selle kohtuotsus omale seina peale ära raamida, aga ega tal sellest majanduslikult parem ei hakka. Et mis on väga kurb, kui niimoodi juhtub.
Ma tänan teid selle vestlusest. Trinity advokaadibüroo vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaat Eli Täpp. Minu nimi on Aivar Undimägi. Kuulasite saadet Trinity eetris. Kord rääkisime siis kinnisvarast ja kinnistutele juurdepääsust. Järgmine saade Trinity eetris on eetris juba kahe nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni. Äripäeva raadio.